Vasile Botnaru și Liliana Barbaroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitatul nostru matinal este Cristian Andrei, director al Agenției de Rating Politic de la București, cel care a acceptat în ajuns să răspundă la întrebările Lilianei Barbaroșe despre rolul dezbaterilor electorale în lumea modernă.
Dezbaterile își au un rol în funcție de fiecare țară și fiecare cultură. Ați făcut referire la America, acolo există deja o veche tradiție de peste 50 de ani, chiar astăzi se împlinește 54 de ani de la prima dezbatere memorabilă între Kennedy și Nixon, care a schimbat cumva felul în care se fac campaniile acolo, dar ele sunt specifice fiecărei culturi, fiecare țări, istoriei democratice din fiecare țară, pentru că ele punctează într-un fel diferit felul în care s-a desfășurat campania respectivă, campania electorală. Ele pot avea un rol covârșitor atunci când, așa cum este de exemplu și acum în Statele Unite, candidații se află foarte aproape în sondaje și pot aduce exact acele nuanțe, pot mobiliza exact o categorie de alegători care poate până în acel moment nu era hotărâtă cu cine să voteze. Pot de asemenea în anumite situații, așa cum a fost în România, mai ales dacă se desfășoară pe ultima sută de metri, în ultimele două zile sau chiar în ultima zi înainte de vot sau în ultima zi de campanie electorală, pot răsturna chiar așteptările dacă se întâmplă evenimente majore, dacă unul din candidați cedează, neapărat psihic, dar clachează și nu este în stare să răspundă la o întrebare esențială, fundamentală, la un atac al adversarului, așa cum s-a întâmplat cel puțin într-o situație în România în 2009 la dezbaterea Diana Băsescu, deși președintele Băsescu într-o dezbatere în 2000 pentru primăria capitalei, atunci când a intrat el în scenă ca politician în primul rând, între politicieni importanți, a câștigat primăria capitalei, a reușit să își doboare, cu ghilimelele de rigoare, adversarul de atunci, un astăzi necunoscut politician, și să acceadă în pofida acestui Anturu 2, tot printr-un atac care, în cadrul acelei dezbateri, l-a făcut knockout pe respectivul și i-a permis acestuia lui Traian Băsescu să intre în turul al doilea, pe care l-a și câștigat. Le-am spus, deci depinde de la situație la situație. Cred că, în particular, dezbaterile din Statele Unite din acest an, cele trei dezbateri prezidențiale și dezbaterea dintre candidații la vicepreședinte, vor fi importante. Lucrurile au evoluat foarte oscilant în ultima lună, din august de la ultima lună și jumătate, de când cei doi candidați, Hillary Clinton și Donald Trump, au fost anunțați oficial de partidele lor. A existat mai întâi o distanță mare pentru Hillary Clinton, apoi lucrurile s-au echilibrat în sondaje, totul datorită bagajului, repet, de negativitate care există în dezbatere între cei doi, în istoricul politic al celor doi, în ceea ce au făcut în ultimii ani în politică, și asta face ca dezbaterele cumva să-i aducă, să-i contrasteze și să le arate votanților americani într-un final mai clar despre ce este vorba. Într-o, repet, campanie care se arată totuși destul de confuză în momentul de față, cu multe ezitări de ambele părți.
Uitându-vă la România, ați putea spune că cumva rolul dezbaterilor crește în țara dumneavoastră, poate?
Cred că rolul dezbaterilor în România a rămas destul de constant, cu o singură nuanță. La ultimele alegeri prezidențiale, pentru că ele sunt cele mai importante aici, a existat și un rol foarte important al internetului în a descifra ulterior, după dezbatere, ceea ce se întâmplă. Este de altfel și cazul Statelor Unite, dar e vorba și de România în egală măsură, de o creștere a fenomenului post-dezbatere, atunci când chiar, de fapt, în timpul dezbaterii, oamenii discută online reacții, videoclipuri, mini-videoclipuri, meme, propoziții spuse de candidați, amplificând enorm ceea ce se întâmplă în mod tradițional atunci când un om se uită la dezbatere și vede doi politicieni în dialog. Deci, din punctul acesta de vedere, putem spune chiar că există un impact dublat sau multiplicat al dezbaterilor în mediul online, însă, în același timp, din cauza dezbaterilor care există și a declarațiilor, mai nu doar pe Facebook, ci și pe Twitter și în alte medii sociale online, dezbateri între candidați, între susținătorii acestora, în afara perioadelor cu dezbateri, campania a devenit foarte densă, iar dezbaterile nu neapărat că își pierd într-un fel locul, dar se adaugă la multe alte momente mult mai interactive în mediul online, de contrast și de interacțiune și chiar de dialog de la distanță între candidați pe conturile de Facebook, pe conturile de Twitter. Însă dezbaterile își păstrează un rol esențial pentru că lumea este obișnuită să se uite la televizor. Vorbim în Statele Unite astăzi de 10 de milioane, vorbim în România de 5-6-7 milioane de oameni care, adică de o treime din alegători care stau și se uită, sau chiar toți alegătorii care stau și se uită în acea seară sau în acele seri la televizor. Însă, v-am spus, mediul online este cel care tinde să modifice felul în care sunt percepute aceste dezbateri. Pentru că, pe de o parte, le amplifică foarte mult încă din timpul dezbaterii și, în același timp, le și diluează, pentru că interacțiunea între candidați este mult mai bogată și nu se reduce doar la această dezbatere, ci se multiplică în multe alte feluri pe conturile de social media.
Spuneați dumneavoastră despre experiența bogată pe care o au Statele Unite ale Americii cu aceste dezbateri. Probabil publicul american a învățat între timp cum să se raporteze la așa ceva. Ați avea vreo sugestie pentru publicuri mai neavizate, ca să zicem așa, ca cel din Republica Moldova, poate și din România? Cum să se raporteze la acest gen de confruntări, confruntările televizate, cât este manipulare în ele, cât este truc electoral și cât este în față adevărata omului? Nu știu dacă ați avea poate câteva exemple.
Dezbaterile de regulă, în afară de conținut, arată destul de mult și personalitatea candidaților. Îți arată cine sunt ei într-un mediu de stres timp de o oră și jumătate sau două ore. Asta, de regulă, este foarte greu de trucat sau de jucat. Este nevoie de politicieni cu experiență sau cu talent să facă acest lucru. Ce pot face, și asta vreau să spun că se vede cu ochii liberi și pot judeca singur și judecă alegătorii. Însă ceea ce pot face este o tendință extrem de importantă în Statele Unite, dar care a început cumva să fie implementată și în România și este utilă, cred, mai ales într-o țară într-o dezvoltare democratică așa cum e Moldova, este ceea ce se cheamă verificarea faptelor și declarațiilor din acele dezbateri. Politicienii sunt obișnuiți, mai ales în țări cu o experiență democratică mai scăzută, să pună vrute fine vrute, să spună tot felul de cifre, să renunțe tot felul de raționamente. Acestea pot fi verificate de jurnaliști sau de organizații ale societății civile sau de, pur și simplu, oameni independenți pentru a oferi publicului, sau publicul poate face el însuși astăzi, având în vedere bogăția de internet, de informații pe internet, această verificare, poate face acest lucru sau poate urmări ceea ce oameni, repet, din presa liberă, presă independentă, observatori independenți, organizații neguvernamentale pot spune despre cifrele, faptele, raționamentele enunțate acolo. Se cheamă fact-checking, verificarea faptelor și cifrelor. Este o tendință, repet, extrem de importantă în Statele Unite. Se fac astfel de verificări aproape uneori și în timp real acolo, în timpul dezbaterii. Sunt jurnaliști care vin cu informații și ajută și încearcă să ajute publicul să vadă dacă nu cumva acei candidați de fapt mint sau dezinformează în timpul dezbaterii. Cred că este un pas bun, este un lucru care a început să se întâmple destul de solid și în România după ultimele alegeri, după și la alegerile chiar locale și la alegerile prezidențiale din 2014. Cred că este un lucru pe care alegătorii ar trebui să îl țină să-l aibă în vedere, și anume să verifice informațiile, declarațiile de acolo. Este foarte simplu. Sau să urmărească ceea ce oameni din presa independentă sau observatorii transmit în felul acesta.
Le-ați sugera să știe totuși că vorbim până la urmă despre strategii electorale, strategii care au echipe de campanie în spate sau nu neapărat?
E bine să știe la urmă că alegătorii, că orice candidat la nivelul acesta, mai ales atunci când candidează, așa cum se va întâmpla și în Republica Moldova pentru președinție, are în spate o echipă serioasă, o echipă care lucrează la imaginea fizică, la transmiterea unor emoții, la poziționarea mesajelor, la felul în care sunt documentate, la chiar și la atacurile pe care le fac aceștia la adresa adversarilor politici. Sunt lucruri mai mult sau mai puțin calculate. Am cunoscut destul de multe situații prin experiența personală, profesională, în care lucrurile sunt făcute și după ureche. Adică sunt oameni care pur și simplu le vin idei și le implementează fără o anumită strategie neapărat. În Statele Unite, da, sunt echipe chiar de zeci de oameni care pregătesc dezbaterile, se fac simulări, există persoane care întruchipează în aceste simulări înaintea dezbaterii rolul adversarului, încearcă să vadă și să, într-un fel, ce fel de probleme ar putea să pună adversarul real în dezbaterea reală și să se pregătească cu răspunsuri. Mai departe, v-am spus, sunt multe lucruri care se fac și după ureche, dar da, în spatele fiecărui candidat, la nivelul candidaților care au șanse, locurile 1, 2, 3, există strategii care nu sunt lucrate chiar cu echipe din străinătate, din est, din vest, asta nu e aproape niciun secret.
Liliana, ascultam acest interviu al tău și mă gândeam că înainte de orice dezbateri, la noi în special, ar trebui să proiectăm pe ecran o întrebare tranșantă. Vreți să fiți pasagerii unui Titanic, ori totuși doriți să ajungeți la destinație? Dar cine nu are un tandem sau are un tandem Clinton-Trump, are sau nu are șansa unor dezbateri pe potrivă, pentru că dezbaterile nu sunt un teatru. A fost Cristian Andrei, director al Agenției de Rating Politic de la București, în dialog cu Liliana Barbăroșe.